Máme hosty.
A máme před sebou hodinové povídání s dalším dnešním hostem. V tomto týdnu je to šéf-redaktor pardubického deníku Tomáš Dvořák. Já musím hnedka na úvod prozradit, že my jsme vlastně zjistili, že se známe od dětství. Ono, když mi včera Jitka Slezáková říkala, kdo přijde do dnešního pořadu s tím, že je to můj soused, tak jsem si absolutně nejdřív nevybavoval. No a teďka jsme vlastně zjistili, že jsme vedle sebe prožili kompletně celé dětství v Pardubicích na Dubině, takže budeme se tykat. Myslím si, že kdybychom se vykali, tak by to vyznělo spíš dost divně. Takže Tomáši, ahoj.
Krásný dobrý den, ahoj, určitě, já bych byl také pro to tykání.
Naše cesty se tak trošičku rozešly, možná po základní škole, já si nepamatuju, že bychom se viděli od té doby. Nicméně by mě zajímala ta tvoje cesta k novinařině.
Tak shodou okolností v podstatě začala už na základní škole, protože já jsem měl dědu, který mě vedl k češtině. On dokonce uměl třeba psát velmi dobře na stroji, takže v 6 letech jsem začal psát na stroji a to už k té novinařině je poměrně blízko. Já jsem hned vlastně na základní škole začal dělat školní časopis, který se jmenoval Reportáže a jiné a vlastně distribuoval se v počtu celého jednoho výtisku po třídě. Pak i spolužáci třeba z jiných tříd se opučovali a právě tam už začala ta moje novinařina, ten můj zájem o tenhle ten obor a vlastně přetrval do dnes.
A na té základní škole o čem jsi tam psal tenkrát?
Vždycky to byla témata, která se v tu dobu souzněla právě s tím, co jsme řešili jako studenti nebo jako žáci, to znamená, jak třeba ankety, jak se nám líbí ten předmět, nebo jaká je paní učitelka. Pak jsme ale řešili třeba i nějaké třeba aktuální věci. Já se pamatuju, že třeba v roce 1989 jsme řešili právě třeba 17. listopad a ty názory tam byly různé, takže i to je zajímavé vlastně po těch letech se podívat na to, jak vlastně se dívali na tyto témata právě žáci základních škol.
Já si pamatuju, že my jsme se také pokoušeli kdysi dávno na té základní škole vydávat taky nějaký třídní časopis, ale my jsme to tenkrát dělali na počítači, tenkrát bylo rozšířený 8-bitový ZX Spectrum, jednojehličková tiskárna přezdívaná splašený hřebík BT100, která tiskla jednu A4 3/4 hodiny. Využíval si také tehdy tuto moderní techniku?
Tak přiznám se, ty jsi byl vždycky technický typ, tak to já jsem teda nikdy nebyl, takže my jsme to skutečně řešili tak, že jsme to psali buď teda na tom psacím stroji, anebo pak pokud jsme potřebovali něco takzvaně aktuálně, rychle, tak jsem to psal normálně tuškou, ale zas tam bylo cené, že třeba můj kamarád, který vlastně se na tom taky trochu podílel, tak tam dělal třeba nádherné ilustrace, takže to zas bylo o to cennější, že tam byl tenhle ten prvek.
Kolik jich vyšlo těch třídních časopisů?
No, to je zajímavá otázka. Já jsem opravdu to dělal snad pravidelně možná o třetí třídy, a minimálně třeba byly čtyři do roka určitě, takže někde třeba opravdu to bylo víc. Podle naléhavosti témat vždycky.
A dochovali se nebo zanikly při stěhování z Dubiny?
Přiznám se, že část z nich je ještě na Dubině, tam, kde teď bydlí moje maminka, takže ne všechny jsou se mnou, ale vím, kde jsou a doufám, že tam teda jsou pořád.
Já naposledy jsem byl u maminky právě, protože jsem jí tam řešil něco z televizí, tak si tak trochu stěžovala, že jí tam z toho děláte odkladiště.
To je pravda, ano, tyhle ty reportáže tam skutečně jsou.
Tak to byla základní škola. Jak to pokračovalo dál? Na střední škole se také vydával nějaký časopis, nebo tam už se trošku odcizilo od této profese?
Je pravda, že na střední škole, protože jsem studoval obchodní akademii, tak tam jsem se spíš věnoval právě tomu psaní na stroji, jezdil jsem na různé soutěže a tak. Takže tam jsem spíš jako ne nějak veřejně nebo nějak aktivně jsem vlastně tuhle tu činnost utlumil, ale jako stále psal jsem si tak, jak to dělá každý student, nebo tak básničky a ty různé věci. Ale je pravda, že jak jsem studoval obchodní akademii, tak tam se zaměřil právě spíš na další obor, který mě byl relativně blízký i díky tomu, že můj otec vlastně pracoval v pojišťovně, takže tam mě bavily možná trochu víc i tyhle věci. No a ale pak jsem se k tomu velmi rád vrátil a právě vzniklo to tak, že když jsem si psal právě tyhle ty různé příspěvky na často i třeba sportovní témata, tak můj otec už to jednou nevydržel a říkal, no tak možná by je škoda, že si to děláš jen tak pro sebe, zkus zajít právě do redakce některého z deníků a zkus se nabídnout v uvozovkách. Takže jsem tak opravdu poslechl, v 18 letech po maturitě jsem přišel do redakce tehdejších Pardubických novin, zeptal jsem se, dobrý den, já jsem Tomáš Dvořák, měl bych zájem o spolupráci, je to možné, a tehdejší šéfredaktor Vlastimil Novák, který shodou okolností také spolupracoval právě s Českým rozhlasem Pardubice, tak mi nabídl, že bych mohl s nimi spolupracovat. Zeptal se, co konkrétně mám na mysli, jaká témata, a protože to bylo v době před Zlatou přelbou, slyšel jsem, že tady němečtí turisté mají problém se domluvit, mají problém třeba poradit s ubytováním a tak dále. A on řekl, OK, tak to napiš. No a já jsem se ptal, dokdy, a on nějak jakoby řekl, no co nejdřív, no tak jsem za hodinu přišel. A od té doby jsem tam vlastně zůstal.
Ten článek vyšel, který vlastně tě dostal do novin.
Můj tehdejší kolega Petr Doubrava byl velmi aktivní v tomto, že mě zaučí, takže vlastně já jsem přišel skutečně s tím materiálem a on říkal, tak tady si sedni, tady je počítač a piš.
Tak takové bylo tvoje první seznámení s pardubickými novinami a s novinami vydávanými oficiálně jako takovými. No jaká byla ta další pouť? Jak jsi se seznamoval a o čem všem vlastně ta novinařina a noviny jsou, co se za nimi skrývá? Zatím je několika listy, které se ráno koupíme v trafice, si pohovoříme za malou chvíli. Posloucháte čtvrteční pořad Máme hosty. Mým dnešním hostem je šéfredaktor pardubického deníku Tomáš Dvořák. Tomáši, my jsme před chviličkou taky nějak probrali tu tvoji cestu od školy až k té novinařině. Pojď si teďka vzpomenout na ten první den, kdy jsi napsal ten článek během hodiny o té Zlaté přilbě a problém s ubytováním německých turistů, donesl si ho do toho deníku a jak jsi sám říkal, od té doby už si tam zůstal. Nepřipadal jsi tak trochu jak v Jiříkově vidění?
Tak já myslím, že právě tím, že člověk už se v vozovkách takzvaně lidově otrkal právě těmi reportážemi, kde vlastně skutečně viděl ty reakce těch lidí, protože samozřejmě pak i třeba dělal ankety s různými hosty, co tam byli, nebo s učiteli, takže člověk byl zvyklý na některé reakce, ale samozřejmě je něco jiného.
Teď přijdeš do jiného prostředí.
Přesně, jako dělat noviny na koleně a něco profesionálně, ale já musím říct, že tehdejší redakce mě přijala opravdu jako skvěle, vlastně hned mě v uvozovkách využila, ale v dobrém slova smyslu. Měl jsem tam opravdu výborné učitele, ať teda Vlasta Novák nebo Jiřina Mikešová, prostě i Petr Doubrava mě velmi pomohl, takže spousta těch kolegů bývalých byla úplně skvělá a vůbec jsem necítil, že jsem v takzvaně ucho LF, který vlastně nic neumí a myslím, že ta škola pro mě byla opravdu školou života. I z hlediska toho, že člověk se naučil hledat témata, snažil se prostě vždycky najít nějaké zajímavé téma, které by mohlo oslovit. Já jsem zpočátku dělal právě hlavně kulturu, což mě bavilo vždycky, takže to je vlastně takový atraktivní obor, že člověk najednou se baví se známými osobnostmi v 18 letech, mě bylo tedy 18 let, takže to bylo pro mě obrovský zážitek, že člověk mohl potkat lidi, kterých si vážil a které znal třeba z televize. No a vlastně díky pardubickému deníku, tedy tehdy pardubickým novinám, vlastně mě tohle bylo umožněno, takže já jsem za to hrozně rád a proto na naše noviny nedám dopustit.
Ty jsi říkal, že tvým prvním tématem byla kultura, znamená to tedy, že v novinách máte každý své téma, kterému se nějakým způsobem věnujete? Jak to je rozděleno?
Je to tak, že samozřejmě každý má jakýsi obor, na který se specializuje. Máme tam právě, že třeba já pořád ještě vlastně dělám tu kulturu, snažím se o to, jako je to můj hlavní záměr. Pak tam máme kolegu, který vlastně píše hlavně o politice, pak tam máme kolegu, který píše hlavně o policii. Je to vždycky podle témat, která jsou tomu člověku blízká. Je samozřejmě nesmysl v uvozovkách nutit někoho psát o tématech, ke kterým třeba nemá tolik informací a vždycky se snažíme o to, aby právě o těch tématech psal vždycky člověk, který k tomu oboru má nějak blízko.
Jak si máme ty noviny vůbec představit? Co se zatím všechno skrývá? Je to nějaký jeden velký, dalo by se říct, třeba newsroom?
Ano,
a v něm sedí spousta lidí a každý něco datluje do počítače, jak to probíhá?
Je to tak, že noviny jako redakce vůbec vypadá vlastně tak, že ji tvoří tedy jeden šéfredaktor, pak tam máme vlastně jednoho fotografa, jednoho webeditora, který má na starosti webové stránky www.pardubickydeník.cz, pak dva redaktoři a na běžné zpravodajství a dva sportovní redaktoři. Pak samozřejmě využíváme externích spolupracovníků, to znamená nejčastěji to jsou studenti, kteří mají zájem o žurnalistiku a snaží se jí naučit Takže to je vlastně takový počet lidí, pak tam máme jednu asistentku redakce, která se velmi dobře o nás stará a poskytuje nám velmi dobrý servis právě proto,
abychom... Kafička.
Nejenom kafička, ale opravdu velmi dobrý servis prostě proto, abychom měli ty informace, které potřebujeme. Dělá pro nás i stránku servisní, kde na čtenáři najdou zajímavé tipy. Ale pak tam máme samozřejmě i inzertní oddělení, které tvoří 3 inzertní poradci. A zároveň právě ta kolegyně, ta naše dobrá duše, je vlastně i na přijímání řádkové inzerce. To znamená, že vlastně i čtenáři si můžou dát inzerci v těch textových rámečcích. Takže toto je další člen nebo další členové redakce. A pak tam ještě existuje oddělení péče o čtenáře. Jeho pracovník má na starosti odbyt novin. To znamená, aby se noviny dostaly ke svým čtenářům, ať již předplatitelům, nebo těm, kteří si je chtějí koupit vlastně ve stánku v prodejních místech.
Tak takhle nějak vypadají noviny zevnitř, ale to určitě není všecko. Sedí několik lidí, každý napíše nějaký článek a teďka se to nějakým způsobem musí dát do té konečné podoby. To dělá kolik lidí asi tak?
Ano, takže já ještě řeknu, že vlastně Pardubický deník není jenom pardubická redakce samozřejmě. Je to tak, že máme různé takzvané sešity. Ta pardubická redakce má vlastně na starosti hlavně především ten první sešit, kde se objevují především informace právě z regionu, to znamená z okresu Pardubicka, vlastně bývalého okresu z Pardubicka. A pak tam jsou zprávy, které nám pomáhá vlastně dávat i naše redakce, která je v Hradci Králové, ta je nám nadřízená a tam také vlastně dělají společné stránky pro celé východní Čechy. No a pak je vlastně ještě centrální redakce, která je v Praze a ta nám vlastně pomáhá dělat právě ty celorepublikové stránky nebo zahraničí nebo ekonomiku. Takže není to jenom pardubická redakce, která se podílí na právě chodu pardubické redakce, respektive pardubického deníku.
Dobře, ale vy si vyrábíte ten svůj sešit, ten potom posíláte někam na centrálu, kde se to schvaluje, nebo to schvalování probíhá kompletně u vás a posíláte to rovnou do tisku?
Tak, je to tak, že vlastně my uděláme právě ty noviny, že vlastně uděláme ty stránky, které se od nás žádají, zpravidla je to kolem třeba 8-9 stránek a ty pošleme vlastně ke schválení právě redakci do Hradce Králové, tam to vlastně je člověk, který to prohlédne, jestli je všechno v pořádku a pak se to posílá do tiskárny.
Kontroluje někdo třeba pravopisné chyby a podobně?
Ano, máme k tomu korektora, takže
to si děláte přímo v Pardubicích.
Ano.
Stalo se, že by někdy něco pustil?
Tak samozřejmě stát se to může, protože přece jenom i my jsme jenom lidé, ale jdem stát, aby se to nemělo a snažíme se maximálně o to, aby se to nestávalo.
Ty jsi mi říkal, že vy vlastně běžně naplníte v těch pardubických novinách 8 až 9 stránek. To je hrozná spousta informací. A jak se takové věci schánějí, to bychom si mohli říct za malou chvíli.
Mávej. Nic nepomůže, že to stojí sama skoro celý den. Tak jen si mávej, a dávej s Bohem. Jo, nemáš holka páru, jaký pocit mám, když prásknu do kočáru a rukou zamávám, a cesta už mě zdraví a říká mi tě pic, tak tohle je to pravý, jo, já už nechci víc. Tak jen si mávej, nic nepomůže, že to stojí sama skoro celý den. Tak jen si mávej, a dávej s Bohem. Jo, prošlapaný boty, pinkl tulácká hůla na jazyku noty a pod pažema sůl a cesta, která mluví a říká jenom tvůj. A žlutý pero žlutý, jo, to je život můj. Tak jen si mávej, nic nepomůže, že to stojí sama skoro celý den. Tak jen si mávej, a dávej s Bohem. Tak jen si mávej, a dávej.
S Tomášem Dvořákem, šéfredaktorem Pardubických novin, se bavíme v dnešním pořadu Máme hosty. Před malou chvílí jsme slyšeli, že pardubická redakce vlastně denně naplní 8 až 9 těch velkých stran informacemi. To je obrovské kvantum, neumím si představit to schánět. Kolik vás na to je?
Jak jsem to říkal, já bych to teď musel počítat, ale v podstatě vždycky to je tak, že prostě máme samozřejmě externí spolupracovníky, kteří nám velmi pomáhají, ale jako samozřejmě je to náročné a já vždycky říkám, že novinář přece jenom musí pracovat v vozovkách 24 hodin denně. To znamená, když se stane nějaká událost, tak samozřejmě nemůže ve dvě ráno, dejme tomu, tak samozřejmě nemůže říct, já bych chtěl spát, protože jsem byl večer na akci, tak prostě musí jet a je to krásná práce, ale samozřejmě časově náročná.
A máte to třeba rozděleno tak, že opravdu někdo těch 24 hodin denně, že sedí třeba nějaký člověk, který sleduje i přes noc, co se když usne, aby případně někoho zburcoval telefonem a vyhnal ho na místo, nebo jak to funguje? Ty lidi sedí v kanceláři, obvolávají nebo lítají v terénu?
Samozřejmě hlavní důraz je na terén, protože v kanceláři může sedět člověk, ale ty informace jsou hlavně v terénu. Pochopitelně máme vždycky to rozděleno tak, že jeden člověk má službu neboli pohotovost, kde vlastně zodpovídá za to, aby nám takzvaně nic neuteklo, abychom ty informace měli pokud možno co nejaktuálnější a pokud možno co nejzajímavější. Takže to tak je skutečně, že opravdu máme člověka, který prostě kdykoliv se něco stane, tak prostě musí být k dispozici. A samozřejmě je to i na těch redaktorech, aby věděli, co se v takzvaně v tom okrese šustne. To znamená, aby měli zprávy kvalitní, aby věděli, jaké události nás čekají a samozřejmě, aby v případě nějaké mimořádné události zkrátka byly v pohotovosti.
Jak se k vám ty informace dostávají? Očekávané události, tam asi není o čem hovořit, to se týká třeba některých akcí, ostatně k akci, kterou pořádá Pardubický deník, se také během toho dnešního povídání dostaneme, tak jako to je jedna věc. To stačí se projít po ulici, člověk vidí spoustu plakátů a hnedka si to zařadí do kalendáře, aby na to nezapomněla, ví o tom. Ale třeba ty další věci, ty neočekávané věci, kdy se cokoliv stane, kde se stane, odposloucháváte vysílačky policistů, hasičů?
Tak neodposloucháváme, ale samozřejmě právě, že spoleháme na ty vlastní zdroje, kde nejdůležitější je právě ta osoba toho novináře, který musí mít pochopitelně potřebné kontakty a tam samozřejmě to je hodně právě o těch osobních kontaktech, abychom se dostali k těm exkluzivním informacím, zajímavým informacím, tak pochopitelně musíte mít nějaké dobré kontakty právě v těch různých oborech a o tom je hlavně právě ta novinářská práce. Je samozřejmě ideální, když prostě těch kontaktů je co nejvíce. Samozřejmě pak můžete i spoléhat na takové ty oficiální věci, jako jsou různé pozvánky, tiskové zprávy nebo klidně i tiskové agentury, ale pochopitelně nejdůležitější to a to nejcennější je právě ten vlastní novinář, to znamená ty kontakty, které on má a s ním samozřejmě se musí pracovat.
Jednou takovou zvláštností novin je to, jsem někde četl, že za dobu, co noviny vycházejí, se ještě nestalo, že by se ráno v trafice objevil výtisk novin s nápisem dneska nebylo o co psát, dneska si nic nepřečtete. Je to tak, nebo prožíváte taky občas nějakou, jak se říká, okurkovou sezónu, že skutečně se potíte na té židli a koukáte na hodiny, kdy bude uzavírka a do poslední chvíle scháníte alespoň něco, čím byste ten prostor na stránce vyplnili?
No tak já třeba tohle nám vždycky, ne, protože jsem vystudoval žurnalistiku v Olomouci, tak nám vždycky říkali, že pokud někdo takzvaně říká, že je okurková sezóna, tak není dobrý novinář, protože si neumí najít témata. Naopak my máme spíš problém opačný, že přestože jak si říkal, že to je hodně stránek, které musíme každý den vlastně vytvořit, tak my máme spíš problém s tím, že takzvaně máme málo místa, to znamená, že vlastně těch informací je spoustu a dokážeme, nebo jsem rád, že dokážeme najít informace, které prostě mám případy, že jsou pro čtenáře zajímavé a naopak máme spíš problém, že bychom ještě potřebovali vlastně víc prostoru, což samozřejmě se dá vyřešit například tím, že to umístíme na naše webové stránky, ale přiznám se osobně, že bych nikdy neřekl, že nemám o čem psát, protože bych to bral jako svoje selhání. Protože myslím si, že novinář tohle nikdy nemůže vypustit.
Říkal jsi, že máte spoustu informací, které nemáte kam dávat. Znamená to, že třeba když je opravdu ta okurková sezóna a ono se vždycky něco děje, ale nemusí to být tolik věcí, které by zaplnily takový rozsah stran, že třeba sáhnete do šuplíku a nějakou odloženou zprávu vytáhnete také, abyste vyplnili místo?
Tak odložené
zprávy... Určitě ne u aktuálních věcí.
Odložené zprávy ne, ale je pravda, že třeba tam je víc prostoru pro třeba věci typu publicistiky, to znamená na třeba představení zajímavých zajímavých osobností nebo na ty věci, které třeba nejsou úplně tak aktuální prioritně. Myslím tím, že třeba přes léto opravdu není třeba tolik tiskových konferencí a tak dále, ale naopak je zas pak čas a prostor dojet třeba do menších obcí, tam vyspovídat zajímavé osobnosti, udělat zajímavé reportáže. Je víc času na to se věnovat třeba více možná do hloubky, takže tam samozřejmě je ten prostor, ale určitě prostě není to tak, že bychom řešili, no tak jak
co tam dáme.
Samozřejmě jsou zajímavější atraktivní materiály a třeba materiály, které třeba jsou zajímavé jenom pro užší okruh lidí, tak pochopitelně tam člověk vždycky musí prostě vybírat a musí třídit, tak možná tak jenom spíš o tomhle to je.
Ty jsi říkal, že tvým hlavním tématem je kultura a o kultuře budeme hovořit za chvíli. Pardubický deník už za pár dní na Perštinském náměstí v Pardubicích pořádá akci. Co to bude za akci, si povíme za chvíli.
Máme hosty.
Tomáš Dvořák, šéf-redaktor Pardubického deníku, je naším dnešním hostem. Už jsme slyšeli o tom, jak noviny fungují zevnitř. Také víme o tom, že Tomáš se zabývá hlavně kulturou. A s tím tak trošičku souvisí i další dotaz. A jsem rád, že seš tady právě ty, který ho zodpoví, protože seš ten nejpovolenější evidentně. Pardubické noviny totiž na začátku prosince pořádají na Perštinském náměstí akci. A ty bys nás na ní mohl pozvat.
Mile rád. Ve středu 11. prosince v 18 hodin se vlastně rozeznějí náměstí ve městech celé České republiky, dokonce i v zahraničí. Je to významná celorepubliková akce, kterou jsme s velkým úspěchem dělali už i v loňském roce. Teď konkrétně budu mluvit o Pardubicích, protože tam bych rád pozval naše posluchače. Samozřejmě bude to i na jiných místech republiky i Pardubického kraje. Ale v Pardubicích to bude tak, že vlastně zaspíváme opět pět nejkrásnějších, alespoň podle nás a našich čtenářů, vánočních koled. Budou to Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma a pak Pásly ovce Valaši a Štědrý večer nastal.
Kdo bude zpívat? Redakce Pardubických novin?
Redakce, samozřejmě redaktoři mohou také zpívat společně s návštěvníky, ale přece jenom hlavní hosté budou známý muzikálový zpěvák Marián Vojtko. Dále moderátorkou akce bude vaše úžasná moderátorka Českého rozhlasu Pardubice Petra Beránková, kterou možná i posluchači znají pod dívčím jménem Polanská. No a pak samozřejmě bez sboru by to nešlo, takže jsme moc rádi, že s námi bude zpívat sbor Orfeus, který jistě zajistí právě to, aby to bylo opravdu v odpovídající kvalitě. A jsem moc rád, že vlastně se nám podařilo zajistit tyto účinkující a budu rád, když vlastně se sejdou s námi posluchači, tak jak loni, kdy s námi mimo jiné zpíval i třeba Petr Kotwald.
Od kolika hodin ta akce na Perštinském náměstí 11. prosince se začíná?
Ano, ve středu 11. prosince od 18 hodin a moc se těšíme. Loni to mělo opravdu úžasnou atmosféru, sešlo se tam poměrně slušný počet lidí, kolem 500, a tak věřím, že i tentokrát nás lidé podpoří a půjdou se s námi zaspívat. Bude tam samozřejmě i spousta zajímavých věcí, budou tam vánoční trhy, takže moc se těšíme a budeme věřit, že lidé přijdou.
Tak já díky moc za pozvánku. Určitě ještě zopakujeme alespoň na konci toho našeho dnešního povídání. A za malou chvíli se vrátíme zpátky k novinám, protože mě by hrozně zajímalo, jak funguje v terénu taková práce reportéra. Člověk tak trochu z filmu zná, že má bloček, propisku, píše si, maluje si, to už dneska asi nebude pravda, ale možná bychom mohli zmínit, jak to tady opravdu je a vůbec, jak probíhá takový den v redakci Pardubických novin.
Takže je to tak, že vlastně každý den máme takzvané porady, to znamená, že kolem té 8:30 přicházejí do redakce redaktoři, aby se připravili právě na tu ranní poradu. Ta začíná v 8:30, na ní redaktoři nabízejí ty svoje materiály, z nich pak editor, to znamená člověk, který má na starosti právě ten den, tu službu, co budou hlavní články, tomu se říká v našem žargonu otvírák, pak jaké budou takzvané podvaly, to znamená, to jsou články pod linkou ve spodní části stránky, anebo jaké budou naopak třeba kratší materiály. Samozřejmě ty nejzajímavější můžeme nabídnout i právě do té naší nadřízené redakce v Hradci Králové.
A zároveň si můžete brát i od nich, předpokládám.
Samozřejmě ano. A pochopitelně vždycky podle uvážení rozhodneme, který materiál právě by se dal vybrat. Samozřejmě i právě ta redakce v Hradci může ten náš materiál nabídnout třeba celostátní redakci, pokud je to zajímavé, pro ně třeba celostátně. No a redaktoři samozřejmě na té ranní poradě nabízejí pochopitelně hlavně ty očekávané události, protože samozřejmě jsme na začátku dne. No a pak těch hotových článků samozřejmě v tuto chvíli je minimum, což z hlediska aktuálnosti novin je pochopitelné. A pak po té poradě se vydávají právě do toho terénu. Samozřejmě někdo má rád ten klasický bloček, někdo...
Ne, to ještě funguje.
Skutečně tak třeba můžu říct teda osobně, tak je... Pro mě je jednodušší skutečně jít s tím bločkem, protože z toho diktafonu přece jenom to trvá trochu déle, než se to zpracuje.
Samozřejmě
to přesnější, je to přesnější, ale já jsem se naučil, tak někdo říká, že to je můj osobní těsnopis, ale nevím, prostě snažím se rychle psát, a abych to všechno postihnul, takže pro mě je to samozřejmě jednodušší, ale dneska pochopitelně ta technika je úžasná, takže spousta našich redaktorů pochopitelně používá klasicky diktafony, používá mobil, dneska už vlastně tam můžete nahrát cokoliv, takže to je úžasné.
Dobře, v terénu tedy natočíš materiál, to tak máme furt ještě v té rozhlasové branži,
je to
úplně stejné.
Je to podobné.
Pak se vrátí člověk zpátky do redakce, to tady kolegové dělají samozřejmě taktéž, jenomže my to z toho diktafonu vezmeme, dáme do počítače, zpracujeme, sestříháme a nabídneme našim posluchačům hotový zvuk. Možná to máme jednodušší trochu než vy.
Tak možná ano, to těžko říct, protože pochopitelně někdy se musí stříhat a je to třeba náročná práce, ale pochopitelně my to musíme přepsat, musíme tomu dát, někdo kolega tomu krásně říká štábní úroveň, tak aby právě vlastně ty zprávy měly prostě jednotnou linku, pochopitelně, protože máme nějaký redakční styl, takže aby to odpovídalo tomu. No a pochopitelně pak právě upravují píší, schání další materiály a tak to jde vlastně až do té uzávěrky.
Ta je v kolik hodin ta uzávěrka?
Ta závisí hodně, je to hodně proměnlivé, protože běžná zpravodajská stránka se tak jako ideální je, když kolem třeba 5., 6. hodiny je hotová. Samozřejmě může se stát, pokud se stane nějaká aktuální událost, která je opravdu mimořádná, zajímavá, tak ta uzávěrka se dá pochopitelně posunout. To znamená, já pamatuju asi nejzazší uzávěrku snad kolem 00:30 nebo 1 hodiny.
To se stihlo vytisknout potom do rána?
Ano, bylo
ještě.
To teda velmi, velmi, velmi opravdu na krev, bych řekl, až skoro. Bylo to v době, kdy se vlastně projednávalo záměr vybudovat spalovnu v Rybitví a byla to velká akce v ČES aréně. Takže tam prostě jsme chtěli opravdu
přinést
velmi aktuální informace. A skutečně to končilo snad, já nevím, tuším, už si to přesně nepamatuju, ale myslím v 11 hodin a prostě stihli jsme to. Ale bylo to opravdu o nervy. Samozřejmě další věc je sport, kde ta uzávěrka je pochopitelně závislá právě na aktuálních sportovních událostech, takže tam myslím, že obdivuju sportovní redaktory, protože ty jsou vlastně také v neustálém presu, aby to stihli hned napsat a tam opravdu není čas na nějaké velké přemýšlení.
Já se podivuji nad tou uzavírkou v té 00:30 v noci, když si vezmu, že trafiky jsou vesměs otevřeny od 5 od rána, distribuce toho tisku, navážení do těch trafik probíhá, řekněme, někde mezi 4:00 a 5:30 ráno a vy jste to mezi 00:30 a 16:00 hodinou museli stihnout vytisknout a rozvést. To jste rozváželi osobně, ne?
To ne, ale jako samozřejmě byla to mimořádná událost, která já jsem v redakci v různých pozicích 15 let a to byla opravdu mimořádná akce, kdy opravdu jsme věděli, že tam přijde spoustu lidí a že je to velmi očekávaná událost, takže tam jsme to přizpůsobili úplně všechno, ale pochopitelně nelze to dělat každý den, to by asi v tiskárně nás neměli rádi.
Zkusíme se podívat na naší telefonní linku, asi nám telefonuje někdo s dotazem. Petr Sajle, Český rozhlas Pardubice, dobrý den.
Dobrý den, já jsem právě potřeboval mluvit s paní doktorkou Kolerovou.
Tak, to jste se bohužel dovolala špatně, paní doktorka Kolerová tady s námi ve studiu není, my se tu dneska bavíme o pardubickém deníku s Tomášem Dvořákem. Tomáši, já myslím, že v tuhle chvíli bychom si zase mohli zahrát, pomalinkou se blížíme do závěru našeho dnešního povídání, ještě se na chvilku vrátíme k té distribuci těch novin, no a potom už se bude muset rozloučit, utekla nám ta hodina jako voda. Jdeme pomalinku, ale jistě do závěru dnešního povídání o tom, jak fungují noviny, pardubický deník, hostem je je šéf-redaktor pardubického deníku Tomáš Dvořák. Tomáši, mě ještě napadla taková věc. Musí být všichni redaktoři a novináři školení? Musí mít vystudovanou žurnalistiku? Nebo se může novinářem stát kdokoliv?
Ano, novinářem se skutečně může stát kdokoliv, kdo umí dobře český jazyk, kdo umí dobře pravopis a kdo má nápady, kdo dokáže občas i pod tím tlakem napsat zajímavý článek. A samozřejmě určitě není podmínka žurnalistika, je to pochopitelně výhoda, ale samozřejmě, když má třeba jinou vysokou školu a naopak třeba má jí z oblasti, dejme tomu, sociální a pak může právě dělat právě u nás třeba sociální oblast nebo vystudovat by třeba zdravotnickou školu, může dělat zdravotnictví. Je to určitě výhoda pak, když vlastně k tomu oboru má blíž a má třeba tady tu specializaci, že mu lépe rozumí, ale každopádně u nás vlastně není potřeba mít žurnalistiku, ale je potřeba vlastně láska k tomu oboru, to určitě. A pak další věc je to, že samozřejmě zkusit si to může každý. Máme několik možností, jak vlastně může přispívat do novin. Jedna z nich je taková ta nepravidelná, že pošle třeba zajímavý příspěvek, děje se něco mimořádného, zajímavého v jeho okolí, v jeho obci. Může nám samozřejmě poslat nějakou zprávu nebo pozvánku, cokoliv, takže se jeho vlastně zpráva může objevit u nás v novinách. Stejně tak i fotografie nebo na webových stránkách třeba video ze zajímavé akce. To všechno je možné, to znamená, že opravdu běžný čtenář, běžný obyvatel vlastně našeho okresu se může v těch novinách objevit i jeho článek. Pak pochopitelně nabízíme právě i možnost těch stáží, která je hodně využívaná právě studenty různých škol. Máme opravdu teď štěstí na šikovné studenty, kteří skutečně velmi dobře tvoří, velmi dobře zpracovávají ty materiály a troufnu si tvrdit, že řada z nich by se velmi rychle uplatnila právě třeba i u nás nebo v jakémkoliv profesionálním médiu, protože po nějakém zaškolení, které jim dáváme, kdy vlastně si opravdu podílejí přímo na obsahu těch novin a vlastně tvoří běžné zpravodajství, takže i to je možnost a samozřejmě nebráníme se jí a máme i rádi, když vlastně takhle si rozšiřujeme pole těch externích spolupracovníků.
Když někdo z našich posluchačů třeba napíše nějaký článek, který vám se bude líbit, že na něm nebudete muset prakticky vůbec nic změnit, vydáte ho, třeba to bude článek i na titulní stránku, já nevím. Náleží pak takovému člověku třeba i nějaký honorář za tu práci, nebo jakým způsobem to řešíte? Chápu, že třeba když někdo pošle nějakou pozvánku na akci a podobně, tak je to prostě informace, kterou předá, která se dá dohledat kdekoliv jinde, ale pokud tam projeví nějakou tvůrčí činnost.
Samozřejmě určitě dá se i tahle varianta. Máme právě jistě stále externí spolupracovníky, kteří samozřejmě s námi spolupracují i právě s nějakým nárokem na honorář. Pochopitelně, když je to nějaký mimořádný příspěvek, nějaký exkluzivní, tak pochopitelně i tak se to dá řešit.
Tak, my jsme na úplném konci toho našeho dnešního povídání. Možná bychom mohli ještě úplně na závěr zmínit tu akci, kvůli které jsi hlavně tady. Kdy se tedy koná, co to je, od kolika hodin, ať víme, ať si to zapíšeme do kalendáře.
Že jde o projekt celorepublikový Česko zpívá koledy, který se uskuteční ve středu 11. prosince od 18 hodin. Je to v různých místech, jak tedy celé vlastně republiky, to znamená i toho pardubického kraje. Konkrétně zvu posluchače do Pardubic a to ještě jednou opakuji ve středu 11. prosince od 18 hodin na Prštinském náměstí. Budeme zpívat 5 podle nás a našich čtenářů nejkrásnějších vánočních koled. Nesem vám noviny, narodil se Kristus Pán, půjdeme spolu do Betléma a pak další 2, které vlastně vybrali naši čtenáři, Pásly ovce Valaši a Štědrý večer nastal. Myslím, že krásnou atmosféru dokáží navodit naši exkluzivní hosté. Bude to známý muzikálový zpěvák Marián Vojtko. Moderátorkou bude úžasná moderátorka Českého rozhlasu Pardubice Petra Beránková a skvělý bude i sbor, který se jmenuje Orfeus a je tady z Pardubic.
Tak a ke koledám a ke zpěvu nám také vánoční atmosféru doplní. Jarmark, popíjení medoviny, pojídání trdelníku a prostě všechno, co k tomu předvánočnímu času tady v Pardubicích na Peštínském náměstí patří. Tomáši, moc děkuju za pozvánku na tuto zajímavou akci. Také moc děkuju za to, že jsi takhle narychlo přišel do našeho pořadu. Přeju hodně úspěchů do budoucna v osobním i profesním životě a doufám, že se tady potkáme zase někdy příště. Naslyšenou.
Moc krát děkuji za pozvání a moc krát děkuji za pozornost a krásný den.